πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Είστε συντονισμένοι στους 91,6, 105 και 8 στα FM και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και ο Γιάννης Μπρίντεζης μέτρ των ήχων. Μάρξ και κινηματογράφος σήμερα είναι η θεματολογία της εκπομπής. Θα ακούσουμε μουσικές και κάποια λίγα τραγούδια από 10 ταινίες επηρεασμένες από τη φιλοσοφία του Καρλ Μάρξ. Σπουδαίου αυτού γερμανού φιλόσοφου και όχι μόνο και οικονομολόγου και κοινωνιολόγου με τη μεγαλύτερη ίσως επιρροή στην παγκόσμια ιστορία από κάθε άλλο φιλόσοφο, ο οποίος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννησή του στις 5 Μαΐου. Τότε γεννήθηκε 5 Μαΐου του 1818 και έφυγε το 1883, έζησε διοκόμενο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και από το 1849 στο Λονδίνο, όπου εκεί βρίσκεται και το κημητήριό του. Οι φιλόσοφοι έχουν απλά ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι να τον αλλάξουμε. Είναι ένα από τα επιγράμματα που αναγράφεται και στον τάφο του. Να θυμίσουμε ότι το 1848 εξέδωσε μαζί με τον Έγγελς το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Η φιλοσοφία του όμως διατυπώθηκε κυρίως στο μνημειώδες του έργο «Το κεφάλαιο». Και με αυτό το ορχιστρικό θέμα διάρκειας 10 λεπτών και κάτι ξεκινήσαμε και είναι από την ταινία «Το θορυκτό Ποτέμκιν» του Σεργέι Άιζενστάιν, μια ταινία που γυρίστηκε το 1925 και θεωρείται έτσι σπουδή στην ιστορία του κινηματογράφου και κυρίως για το μοντάζ της. Η ταινία αυτή του Άιζενστάιν υπήρξε παραγγελία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης προς το σκηνοθέτη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20χρονα της αποτυχημένης εξέγερσης του 1905 στην Τσαρική Ρωσία που αποτέλεσε προάγγελο της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917. Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού. Άιζενστάιν επικεντρώθηκε στην ταινία αυτή σε ένα πραγματικό γεγονός, την εξέγερση στο θωρηκτό Ποτέμκιν, Ποτιόμκιν ακριβέστερα, οι ναύτες του οποίου στασίασαν κατά των αξιωματικών τους και το οδήγησαν στην Οδυσσό. Θεωρείται η πληρέστερη ταινία του βοβού κινηματογράφου και ένα από τα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Η ταινία δεν εξηγεί τη μαρξιστική αντίληψη της οικονομίας, αλλά αναδεικνύει τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια επανάσταση για μια κοινωνική αιτία. Εκτός των πολιτικών πεπιθήσεων, αυτή η ταινία αντιπροσωπεύει μια ενθάρρυνση για την καταπολέμηση της αδικίας σε οποιαδήποτε μορφή. Στην απλότητά του μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα άσμα για όλους τους πιστούς στην επανάσταση. Και ύστερα από αυτό το ορχιστρικό πολύ γνωστό θέμα από την περίφημη σκηνή στις σκάλες της Οδυσσού, αλλάζουμε ταινία, πηγαίνουμε λίγο αργότερα, 1968 και στη γείτονα χώρα, μια ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη με τίτλο «Θεώρημα».
Per l'ultima volta mi sa.
Και με αυτό το θέμα του Ένιο Μορικόνε από την ταινία «Το θεώρημα», του εξαιρετικού, πολύ σπουδαίου, που έφυγε βέβαια νωρίς, σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνη, θα συνεχίσουμε με ένα θέμα από την ίδια ταινία, και να πούμε πως η ταινία αυτή βγήκε κατά τη διάρκεια ενός χρόνου που όλοι οι μαθητές στην Ευρώπη διαμαρτύρονταν κατά των θεσμικών οργάνων. Ο Παζολίνη απεικονίζει μια τυπική ιταλική οικογένεια της αστικής τάξης και το πως αντιδρά προς έναν άγνωστο άντρα. Η ταινία θέλει να δείξει την αντίστροφη αποξένωση της κυρίαρχης τάξης, αλλά επικεντρώνεται επίσης στην ανικανότητά της σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Ένιο Μορικόνε από την ταινία «Το θεώρημα» του Παζολίνη. Ο Παζολίνη θέλει να δείξει σε αυτή την ταινία το πώς θα μπορούσε να χαθεί η πραγματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων αν η εστίαση είναι μόνο για τον εαυτό του καθενός και τα επιφανειακά και εμπορευματοποιημένα πράγματα. Αυτή η ταινία είναι απόλυτα σύγχρονη, γιατί οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε αυτή την ίδια κατάσταση και αρνούνται να σκεφτούν το τι έχει σημασία πραγματικά. Ο μαρξισμός σε αυτή την ταινία φτάνει στο κρίσιμο σημείο σχετικά με την κυρίαρχη τάξη που υπάρχει σε ένα μεταφυσικό επίπεδο. Μία ταινία με πολλούς συμβολισμούς και πολλές σουρεαλιστικές σκηνές. Και αλλάζουμε ταινία, αλλάζουμε χρονολογία. Πηγαίνουμε πάλι πίσω στο 1929, ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Man with a Movie Camera, του Ντίτζα Βερτόφ. Θα μιλήσουμε βέβαια για την ταινία αυτή περισσότερο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Thank you. Και με Cinematic Orchestra ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσική σε 24 καρέ και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Man with a Movie Camera, το κομμάτι που ακούμε, και κυκλοφόρησε το 2003 το soundtrack αυτό με τίτλο Man with a Movie Camera αυτής της λονδρέζικης μπάντας The Cinematic Orchestra, που έκανε το ντεμπούτι της στις αρχές του 2000, το 1999. Ας πούμε όμως και για την ταινία αυτή του Τζίγκα Βερτόφ, η οποία παρουσιάζει τη ζωή στην πόλη της Οδυσσού και σε άλλες πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης, από το Χάραμα ως το Σούρουπο βλέπουμε τους πολίτες στη δουλειά και στη διασκέδαση. Η κάμερα εστιάζει τόσο σε άψυχα πράγματα όπως οι μηχανές και οι λειτουργίες τους, όσο και σε έμψυχα όπως ζώα και άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους. Στο βαθμό που μπορεί να γίνει λόγος για χαρακτήρες, αυτή είναι ο κάμεραμάν του τίτλου και η σύγχρονη Σοβιετική Ένωση που ανακαλύπτει και παρουσιάζεται. Η κομμουνιστική κοινωνία εμφανίζεται στις καλύτερες στιγμές της, ενώ ο θεατής αναγκάζεται να σκεφτεί με ένα μεταμοντέρνο κινηματογραφικό τρόπο. Οι μαρξιστικές ιδέες είναι παρούσες εδώ, στην πιο αγνή μορφή τους. Η επανάσταση που επέφεραν οι Σοβιετικοί πολίτες για την κοινωνία τους επιτρέπει την έλευση της πραγματικής τεχνολογίας. Ο Βερτόφ εδώ συνδέει τον μαρξισμό με τις τεχνικές και τη φιλοσοφία της ταινίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι και η μουσική αυτή των The Cinematic Orchestra πρέπει να είναι από τις καλύτερες που έχουν γίνει για αυτή την ταινία. Και αλλάζουμε ταινία, παραμένουμε όμως εκείνη την εποχή, 1928 και Οκτώβρης του Άιζενστάιν. Όποιος ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο ο Λένιν κατέληξε σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο της ρωσικής πολιτικής κατάστασης κατά τη διάρκεια του μοιραίου μήνα του Οκτώβρη του 1917, θα πρέπει να δει αυτή την ταινία οπωσδήποτε, αν δεν την έχει δει βέβαια. Η ταινία Οκτώβρης του Άιζενστάιν, σε μορφή ντοκιμαντέρ θα λέγαμε, πραγματεύεται το χρονικό της Οκτωβριανής Επανάστασης, μεταφέροντάς μας στο 1917 και στην Αγία Πετρούπολη. Ο Σεργέι Άιζενστάιν, ο επικεφαλής της Ρωσικής Σχολής Μοντάζ, όπως είπαμε και πριν στην προηγούμενη ταινία, δημιουργεί ένα από τα καλύτερα του έργα. Μας μεταφέρει λοιπόν στην εποχή τότε, τον Απρίλιο του 1917, ξεκινώντας τότε λοιπόν, όταν η προσωρινή κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία και ο Λένιν έχει επιστρέψει από την εξορία. Δεν υπάρχει σαφής πρωταγωνιστής σε αυτή την βοβή ταινία, δεδομένου ότι οι μάζες είναι στα αλήθεια ο πρωταγωνιστής. Ο Λένιν είναι ο μόνος ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει την ταραγμένη χώρα. Ο Κορνίλοφ ήταν ο στρατηγός που προσπάθησε να διατηρήσει την πολιτική ηρεμία, αλλά η δραματική κατάσταση του προλεταριάτου ήταν πάρα πολύ κακή και η επανάσταση ήταν κοντά στο χέρι. Η πολυπλοκότητα που εκπροσωπείται από αυτή την ταινία βασίζεται στις αντιλήψεις του Μάρξ. Και αυτό είναι ένα ορχιστρικό θέμα από το τρέιλερ της ταινίας Film Socialism του Jean-Luc Godard που είδαμε το 2010. Αυτή δεν ήταν η μόνη σοσιαλιστική ταινία που γύρισε ο διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης και κατά πάσα πιθανότητα δεν δίνει και τον καλύτερο εαυτό του σε σύγκριση με κάποιες άλλες όπως το Weekend. Η ταινία αντιπροσωπεύει απόλυτα το στυλ και την πολιτική του Γκοντάρ στην πολυπλοκότητά του. Ο ίδιος είναι βαθιά επηρεασμένος από τις ιδέες του Μάρξ και αυτή η ταινία είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αυτών. Και αλλάζουμε ταινία. Τρία τραγούδια για το Λένιν, πάλι του Τζι Καβερτόφ, το 1934 αυτή τη φορά. Thank you. Τρία τραγούδια για το Λένιν, ένα ορχιστρικό θέμα από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2002 σαν original soundtrack για την ταινία. Μία ταινία που δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλει την επιρροή του Λένιν στο ρωσικό πολιτισμό και την ιστορία. Ταυτόχρονα, ο θεατής μπορεί να παρατηρήσει την βαθιά πολιτική ανάταση της μορφής της δικτατορίας του τσαρικού καθεστώτος. Είναι ένα αφιέρωμα του σκηνοθέτη στον ήρωα των ανθρώπων. Αν κάποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ χωρίς καμία πολιτική προκατάληψη, θα μπορεί να κατανοήσει την πολιτική κατάσταση της Ρωσίας τότε, το 1934, τότε που έκανε ο Τζίγκα Βερτόφ αυτό το ντοκιμαντέρ «Τρία τραγούδια για το Λένιν». Η αίσθηση της υπερβολής είναι πάντα παρούσα, αλλά αντιλαμβανόμενοι αυτό, μπορούμε να κατανοήσουμε το τι γινόταν υπό το καθεστώς του Στάλιν. Και η 7η ταινία, επηρεασμένη από την φιλοσοφία του Μάρξ, είναι η ταινία με τίτλο «Earth» του Αλεξάντερ Ντοβζένκο, 1930. Αυτή η ταινία θίγει γενικά άλλα θέματα, αλλά δείχνει ότι ο μαρξισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία κινητήρια μηχανή. Earth, ταινία του Alexander Dovzhenko, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1930 και όπως είπαμε δείχνει το πώς ο μαρξισμός θα μπορούσε να είχε θεωρηθεί ως μια κινητήρια δύναμη μετά το τέλος της νέας οικονομικής πολιτικής το 1929, τότε που η ρωσική οργάνωση των αγροτικών δραστηριοτήτων άλλαξε για πάντα ένα χρόνο μετά, το 1930. Και αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε χώρα, πηγαίνουμε πάλι στην γείτονα χώρα Ιταλία και πάλι στον Πιέρ Πάολο Παζολίνι, 1969.
Io ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana, sto tremando di gioia. Io e te, moglie, siamo alleati. Tu madre padre, io padre madre. La tenerezza e la durezza sono intorno a nostro figlio da tutte le parti. La Germania di Bonn, accidenti, non è mica la Germania di Hitler. Si fabbricano lane, formaggi, birre e bottoni. Quella dei cannoni è un'industria d'esportazione.
Alla salute degli ebrei, dunque, signor Klotz.
Alla salute dei maiali, signor Herr Hitze. Infatti, 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 c'è un momento in cui la mia abiezione di maiale, col ventre capace di contenere un'intera classe sociale, attraverso il rimpianto del passato si purifica. Ed è lì che io ho torto. Invece, c'è un momento in cui la sua abiezione di maiale, attraverso l'idea del futuro, si fa ancora più cinica. Ed è lì che lei ha ragione. E allora, Julia, cosa aspetta a ingrassare come un maiale? Oppure cosa aspetta a dare del maiale a me? Eccoci arrivati al momento in cui nessun tribunale potrà mai dire se in lei parla la ferocia o la pietà. Ben bene la nostra coscienza, abbiamo stabilito di divorarti a causa della tua disobbedienza.
Λοιπόν, 1969, Πορτσίλε, Πιέρ Πάολο Παζολίνι, το χειροστάσιο, ακούσαμε ένα κομμάτι από το τρέιλερ, μία ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη θα λέγαμε. Στην ταινία εκτυλίσσονται δύο παράλληλες ιστορίες. Η μία είναι μία ιστορία για έναν κληρονόμο, ο οποίος είναι έτοιμος να παντρευτεί, αλλά αγαπάει τα ζώα περισσότερο από τους ανθρώπους. Και το δεύτερο μέρος περιστρέφεται γύρω από έναν κανίβαλο που ψάχνει για θύματα. Το πρώτο μέρος αντιπροσωπεύει την ηθική αλωτρίωση μιας ανώτερης τάξης ανθρώπων που δεν μπορεί να αισθανθεί την αγάπη πια, ενώ ο πατέρας σκέφτεται μόνο τα χρήματα. Το δεύτερο, η δεύτερη ιστορία, είναι μια συμβολική μετάφραση, ένας που αυτοτρώει την ανθρωπότητα, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί, καταστρέφοντας ένα μέρος της ίδιας της υπέρ ενός άλλου μέρους. Ο Μάρξ έρχεται μέσα από αυτή την ταινία ως φιλόσοφος που δείχνει την ηθική υποβάθμιση παρά την τελική ιδέα της τελειότητας. Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει εκεί, αλλά δεν θέλει. Και Modern Times. Charlie Chaplin, 1936, κλασική ταινία. Και πολύ εύλογα θα ερωτηθείτε, θα μπορούσε μια κλασική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν να είναι μια μαρξιστική ταινία? Ο Τσάπλιν ήταν πάντα ευαίσθητος σε κοινωνικά προβλήματα. Η Αγγλία ήταν πάντα η γη της σοσιαλιστικής μάχης, με το νεκροταφείο Highgate να αποτελεί επαρκή απόδειξη του πόσο βαθιά σχετίζεται με την Αγγλία η ζωή του Μάρξ. Η ταινία αυτή, Modern Times, Μοντέρνοι καιροί, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια κοινωνική κατηγορία προς την εκβιομηχάνηση. Βασίζεται σε μια απλή ιδέα που εξηγεί μέσω των στερεοτυπικών και ειρωνικών χαρακτήρων. Μια κοινωνία που λειτουργεί σε ένα τρελό πλαίσιο δεν μπορεί να χωρέσει τον άνθρωπο που ψάχνει συνεχώς να είναι ελεύθερος. Αν και είναι μια επικριτική ταινία περισσότερο από επικοδομητική, αντανακλά μια συγκεκριμένη πτυχή των προβλημάτων του βιομηχανικού προλεταριάτου, ένα πολύ παλιό πρόβλημα που είναι μια σοσιαλιστική δικαίωση, αλλά την ίδια στιγμή είναι και η βάση της φιλοσοφίας του Μάρξ. Και με ένα θέμα του Ένιο Μορικόνε πηγαίνουμε στην τελευταία ταινία επηρεασμένη από την φιλοσοφία του Μάρξ, 1900, Μπερνάντο Μπερτολούτσι, 1976. Μια ταινία που δείχνει το πόσο χρήσιμη ήταν η έννοια του κομμουνισμού για την καταπολέμηση του φασισμού στην Ιταλική κοινωνία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Νοβετσέντο είναι η ιστορία δύο αντρών που γεννήθηκαν την ίδια μέρα στο ίδιο χωριό. Ο ένας είναι γιος ενός εργάτη και ο άλλος είναι ο γιος του γεωκτήμονα. Έχουν διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, αλλά μεγαλώνουν μαζί αναπτύσσοντας μία δυνατή φιλία. Πρόκειται για μια ταινία 5 ωρών, η οποία προβάλλει τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, την αγάπη, τις σχέσεις, αλλά η πολιτική πτυχή παραμένει ένα υπόγειο ρεύμα που κινεί την ταινία. Ο μαρξισμός είναι η μυστική ρίζα που τροφοδοτεί τους αγώνες αυτής της ταινίας, γιατί τα πάντα είναι τελικά κατά κάθε της κοινωνικής αδικίας. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει και το αφιέρωμα του μαρξισμού στο πλαίσιο του 50 χρόνια Μάης του 68, αλλά και στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ. Λοιπόν, ο Γιάννης Μπρίντες ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο, και σαν απόφθεγμα της νυχτός, αφήστε λοιπόν να λένε ό,τι θέλουν αυτοί που δεν βλέπουν κατάματα την πραγματικότητα. Εσείς όμως πάρτε το δρόμο της δικαιοσύνης. Αμφισβητήστε τον καπιταλισμό. Από το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ. Καλό ξημέρωμα.